Vítáme všechny investory u prvního dílu podcastu na Buliosu, který už teď můžete najít jednak v záložce na Buliosu, třeba nad Fair Price Indexem, nebo je k dispozici na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify nebo Apple Podcast. Dneska vás od mikrofonu zdraví Krištof a Honza.
Ahoj. V našem vlastně úplně prvním díle bychom se chtěli podívat na to, co se aktuálně děje na trhu. Hlavně nám reportovali výsledky hlavní velký americký banky, tak bychom koukli i na ně a jak to vlastně zapadá do té naší celkový výsledkový sezony, která nás v následujících měsících vlastně čeká.
Ta se tenhle týden opravdu rozjela, takže se určitě podíváme jednak na výsledky bank, jak říkal Honza, ale podíváme se i na současnou situaci na trhu a na to, jak výsledky bank dokážou podle historických dat ovlivňovat případně očekávání ohledně budoucích výsledků ve výsledkové sezóně, což má potom samozřejmě dopady na ceny akcí a tím pádem i akciových indexů. Tak pojďme na to. Včerejší výsledky největších bank přišly na trh v situaci, kdy se vlastně největší světový index, no nejsledovanější světový index S&P 500, který se aktuálně obchoduje necelé procento pod svým historickým maximem, takže bude na výsledkové sezóně opravdu záležet a můžeme už takhle na začátek říct, že ty banky, které reportovaly earnings včera, trhům opravdu pomohly, všechny překonaly odhady. Ne všem tedy potom akcie rostly, ale indexy se včera dostaly na vyšší hodnoty a v tomto duchu se pravděpodobně ponese i zbytek celé výsledkové sezóny.
Ta dnešní situace na trhu je vlastně docela dost zajímavá, protože hormonský průliv aktuálně není vůbec vyřešen, furt se tam jakoby přehazují ty informace, chvilku je zavřený, chvilku není, ale zároveň trhy máme jakoby na maximech. Přijde mi, že se to jakoby dost ta situace už jakoby... Že to ty investoři neberou už tolik jakoby v potaz, dejme tomu, že ano, reaguje se na ty informace, když se to zavře, otevře, Trump sem tam něco plácne, ale už to není takový jako někdy na začátku na tom jaře, kdy fakt jakoby ty ropné společnosti skákaly fakt o 10% jenom na základě jednoho tweetu.
Určitě je to tak, ty trhy si vlastně ve výsledku zvykly už na tu aktuální situaci, která je bohužel stále tedy vyhrocená, i když to vypadalo ještě před víkendem, že by se konečně mohla uklidnit. Ropa nám tento týden vlastně už začal znovu posilovat, Brent se dostal nad $85 za barel, ale jak jsme říkali, indexy se obchodují kolem maxim, stejně tak i mnoho společností z indexů, a i když ropné společnosti oslabily z těch březnových nebo dubnových maxim, tak jsou stále na zvýšených cenách v letošním roce a připisují si několik hezkých procent zisku s tím, že mnoho z nich bude navyšovat dividendy a vyplácet speciální dividendy, takže akcionáři budou určitě letos spokojeni.
Zároveň nám včera přišly i nové informace, co se týče inflace v Americe. Ta vlastně byla meziměsíčně klesla o nějakých 0,4%, což je samozřejmě pozitivní a to důležitý. Co na to mělo ten hlavní vliv je to, že jsou teda levnější energie. Přestože ty ceny benzínu jako potom, co ten konflikt vlastně na tom Blízkém východě vypuknul, tak samozřejmě vystřel jako neskutečně na to inflaci, to má hrozný vliv, protože ty ceny to, těch energií, celkově té ropy se promítnou vlastně do všeho i do potravin. Spoustu lidí si to třeba neuvědomuje, ale má to na to fakt vliv. Na základě vlastně těchto dat, tak na dalším zasedání Fedu, tak už je mnohem menší šance, že vlastně dojde k zvýšením sazeb, což by určitě bylo pozitivní, hlavně třeba pro REIT společnosti nebo růstovky, které mají velký dluh. Takže to by mohlo pohnat tyto akcie trošku vejš, přece jenom těm REITům všeobecně se za stolik jakoby nedaří, to makro prostředí teďko není pro ně úplně nejlepší, dobrým příkladem je třeba Vici, který se furt vlastně plácá kolem nějakých těch $27.
Očko právě rostlo.
Jo, očko právě rostlo. Je pravda, že teda se tam najdou různý výjimky, třeba očko, to je jakoby celkem už jako vejš.
Teď se bavíme o Realty Income, jejíž akcie vyrostly v letošním roce o několik procent, přesně o 13,5% a obchodují se vlastně poblíž nejvyšších hodnot za poslední dva roky. Takže určitě záleží na společnosti, ale ty vyšší úrokové sazby těmto firmám moc nepomáhají. Na rozdíl ale právě od těchto společností třeba právě vyšší úrokové sazby, které aktuálně stále na těch trzích vládnou, i když se očekává třeba možné snižování v dalších kvartálech, právě pomáhají těm bankám, kterým zvyšují zisky, protože mají mnohem vyšší úroky na svých majetcích a na půjčování peněz, takže to je také jeden z mnoha důvodů, proč jak jsme říkali v úvodu, všech pět velkých bank, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs a Citibank, včera oznámili lepší než očekávané výsledky, a to jak v tržbách, tak i v zisku na akcii. Třeba právě JP Morgan měl rekordní čtvrtletní zisk v historii, byl přes 21 miliard dolarů, každá divize měla rekordní tržby a zisk z toho byl necelých 17 miliard, takže pro banku velmi dobrý poslední kvartál a ve stejném duchu se pohybovaly i zisky na akci, které byly o 29 centů nad očekáváním trhu. Mimochodem, Honzo, ty jsi psal na Bullios prémiovou analýzu na rozbor těchto výsledků u JP Morgan, ale zároveň se tam zaměřil i na to, jak číst správně výsledky bank, protože je tam spoustu rozdílů oproti klasickým akcím, třeba těm růstovým. Klidně nám o tom něco řekni, nebo řekni nám, na co jsi přišel.
Přesně jak ty jsi zmiňoval, tak bankám ty úrokové sazby hrajou celkem dost do karet, protože banky vydělávají vlastně na tom, že půjčí se od lidí, nebo lidi si u nich uloží v peníze a ty následně pak půjčí. Samozřejmě za to, že si ty lidi u nich uložili ty peníze, tak jim platí nějaký úrok, ale ten je většinou vždycky menší než ten, za kolik pak půjčou ty peníze dál. Ten rozdíl mezi tady těma dvouma úrokama se nazývá vlastně net interest margin, což je vlastně čistá úroková marže mezi těma dvouma úrokama. Tady vlastně, jakmile samozřejmě Fed ty sazby zvedne, tak banky hnedka okamžitě začnou půjčovat mnohem dráž. Takže samozřejmě pokud ty sazby rostou, tak banky vydělávají mnohem víc a rychlejš, než právě třeba, ale než jakoby začnou zúročovat rychlejš ty vklady těch svých klientů, tak to samozřejmě tu dobu jakoby trvá, takže jim ty sazby vlastně prospívají. Tam jsem to samozřejmě na Bulliosu vysvětloval o dost víc. Tady je důležitý u těch JP Morgan podotknout, že u toho zisku jim dost pomohly jednorázový zisk z přecenění podílu v akcích Visa a plus tam měli ještě další přecenění investic zhruba za miliardu.
Tyhle výsledky bank, jak si právě Honzo říkal, vlastně krásně souvisí i s tím fungováním úrokových sazeb, který se přelévají potom do ekonomiky, protože ty si tady zmiňoval, že banky začnou půjčovat mnohem dráž, což znamená, že ten, kdo si půjčí, musí té bance zaplatit mnohem víc peněz. Tím pádem logicky spoustu firem si začne půjčovat méně nebo si přestanou půjčovat úplně, čímž se vlastně ochladí ten tok peněz v ekonomice a dostáváme se vlastně do toho efektu zvýšených sazeb, kterými centrální banka řídí inflaci. Protože když centrální banka zvedne úrokové sazby, přes tohleto půjčování, které právě souvisí s těmi bankami, jak jsme říkali, omezuje vlastně volné toky peněz do ekonomiky, tím pádem se méně nakupuje, méně se utrácí a firmy méně investují a tím pádem se centrální banka snaží snižovat inflaci.
Přesně jak říkáš, jakmile ty peníze jsou dražší, stojí víc to se je půjčit, tak méně lidí se půjčí, budou méně utrácet a ta inflace samozřejmě bude ideálně potom klesat. Tam je důležité ještě zmínit, že samozřejmě vyšší úrokové sazby bankám všeobecně pomáhají, protože tam mají vyšší tu čistou úrokovou marži. Co je ale důležité podotknout je, že pokud ty vysoké sazby trvají delší dobu a ty lidé prostě už si nebudou půjčovat, že jo, samozřejmě bude to mít ten efekt na tuto, tak čím bude méně úvěru, tak ty banky zase budou méně vydělávat, i přesto, že tam budou mít třeba lepší tu marži.
Je to přesně tak. Teď máme stále jedny z nejvyšších sazeb za posledních 10 let, takže to hezky odpovídá tomu, že banky mají vlastně rekordní zisky. Aby jsme zabalili tuhletu výsledkovou sezónu u těch bank, aby jsme se tady nezasekli 20 minut přímo na těch číslech, tak celá ta pětice těch bank, kterou jsme tady zmiňovali, vlastně vydělali necelých 50 miliard dolarů za jediný kvartál, což bylo meziročně od 39% více. A bylo to tažené právě těmi vysokými úrokovými sazbami, ale také velkým katalyzátorem bylo IPO SpaceX, které jednak udělalo z Elona Muska prvního bilionáře dolarového v historii, ale banky na tom měly obrovský podíl, protože primární úpis byl přes Goldman Sachs a další spoluupisovateli byli JP Morgan, Bank of America nebo právě Citibank a díky tomu si vlastně tyhle banky přišly na taky významné části toho zisku.
Přesně tak, těch bank, co tam vlastně působilo u těch IPO, tak bylo něco okolo 25, co jsem si já zjišťoval. Není to teda úplně ověřená informace, ale mělo by to tak být. Tam je ještě důležitý zmínit, že dost ty výsledky těch bank vlastně táhly poplatky z obchodování u investic, takže je vidět, že ta volatilita na tom trhu je docela silná za ty poslední tři kvartály vlastně. Já myslím, že tam ty například u toho JP Morgan rostly ty poplatky o nějakých 40%, což je jako brutální
u takhle velké banky. To je hodně.
Je vidět prostě, že ten zájem, přece jenom měli jsme tady nějaký IPO, ty lidi nakupujou, rychle přesouvají kapitál, takže je vidět, že jakoby na trhu nějaká nejistota je, ale zároveň lidi prostě asi furt investujou, no.
Určitě, ten zájem o to investování tady hlavně od toho covidu a krásně je to vidět i na samotném grafu S&Pčka velmi roste. Ty trhy jsou mnohem více volatilní, hodně se hraje poslední roky na ten sentiment, který se staví okolo těch velkých společností primárně. Samozřejmě čísla a výsledky stále hrajou svoji roli. Ta jejich hodnota se odvíjí podle toho, o jakou akci přímo jde nebo na jaký sektor se investor právě zaměřuje, ale napříč většinou sektorů už také velkou roli hraje právě ten sentiment. A k té volatilitě ještě bych se vrátil, je od covidu zvýšená, ale od té doby, co je vlastně Trump americkým prezidentem, bych řekl, že ta volatilita je úplně na extrémních hodnotách a investoři pořádně neví, co se děje ve chvíli, kdy zrovna Trump píše něco na Truth Social.
Když jsme u toho sentimentu a u těch sektorů vlastně, tak ten sentiment všeobecně třeba například u SAS firm není teda za poslední rok úplně dobrý, protože si vlastně celý trh pravděpodobně myslí, že všechny softwarové firmy smažuje umělá inteligence. Krásně to bylo vidět i na předběžných výsledkách IBM, který silně zaostali vlastně za analytickýma očekáváníma. Tím pádem to poslalo akce o nějakých 25% dolů, i když teda přesný čísla teďko úplně neznáme.
Bylo to lehce přes 25% za jeden den. To řekneme znovu, za jeden den 25% firmy, která má tržní kapitalizaci v řádech stovek miliard dolarů. Teď vlastně po tom pádu o čtvrtinu se ta tržní kapitalizace pohybuje lehce nad 200 miliardami dolarů, což samozřejmě tenhle pokles jednak zvedl dividendový výnos, který je už teď nad 3%, kdyby někdo měl IBM kvůli dividendě, ale chtěli jsme tím jako hlavně říct, že i u takhle velké společnosti klidně může přijít pád během jednoho dne o čtvrtinu hodnoty, což pokud investujete na kratší časový horizont nebo dokonce nedej bože obchodujete s nějakými pákovými produkty, může smazat účet během několika hodin.
U toho IBM je vlastně dobrý i říct to. Sám prostě CEO přiznal, že velkým společnostem nezbývají ty peníze na ten klasický software a radši to spou právě do těch čipů, do těch AI infrastruktury a všeho, což můžeme vidět vlastně na těch capexech. Co je důležité ještě říct, že vlastně na tom, co jsem čet, nezmínil vůbec to, že třeba ty díly, on vlastně zmínil, že spoustu těch dealů nebylo uzavřeno, ale už nedodal třeba to, jestli to plánuje uzavřít ve třetím kvartálu nebo v těch následujících. Fakt jako veřejně přiznal vlastně to, že ten zájem o ten software na tom trhu vlastně teda není. Což je tedy otázka, jestli třeba například potom i to Adobe jako přežije, jo? A hodně mi tady zaujímá, pokud firmy začnou šetřit právě jako je ten software, tak ty další věci, na čem oni začnou šetřit, jsou často i reklamy. Tak mě zajímá třeba, jestli by to nemělo potenciálně pak do budoucna i třeba dopad na nějakou Metu, nebo vlastně tak.
Co já jsem teda koukal u Mety za rok 2025 a zároveň i za poslední kvartál na výsledky, tak Metě se velmi daří v tom jejich core businessu, v té rodině těch aplikací, která pořád roste. Myslím, že celkový zobrazení reklam rostlo o 12% meziročně a myslím, že dokonce o 6% rostl výdělek na jednotlivou reklamu, takže Metě se opravdu daří. Ty akcie teď v posledním týdnu nebo v posledních dvou týdnech velmi rostly po tom, co unikly nějaké interní dokumenty a vlastně jsme se dozvěděli, že Meta bude od září vydávat svůj vlastní AI chip a plánuje zdvojnásobit svoji AI kapacitu v datových centrech až na 14 GW. Vlastně jsme teď v takové situaci, že investoři popohání ty akcie Mety výš kvůli tomu, že si myslí, že by mohla vstupovat do segmentu, kde třeba je teď Microsoft s Azure nebo Amazon s AWS.
Celkově do toho cloudového vlastně.
Přesně, do toho cloudového segmentu, kde se teď točí neskuteční peníze a
hlavně marže.
Hlavně marže, které jsou obrovský. Bohužel jsou tam samozřejmě na té druhé stránce ty obrovský výdaje na tu AI infrastrukturu, které táhly zase paradoxně akcie Mety od začátku roku dolů. Ale ale ve výsledku, pokud ta Meta opravdu postaví všechny tyhle kapacity a i pokud by se jí v nejhorším případě, což si nemyslíme, že se stane, nepodařilo najít zákazníky na pronájem té své infrastruktury, tak nemá problém ji spotřebovat sama a nebude potřebovat už si platit další kapacitu u dalších třetích stran. Takže Meta teď z toho AI závodu a z těch investic vlastně vychází velmi dobře, i když to třeba ještě před 3 týdny vůbec tak nevypadalo.
Tam je docela zajímavý rozpor, jenom bych u toho chvilku zůstal, že vlastně spoustu lidí si ty velký capexy třeba například u Google, u Amazonu nebo i u toho Microsoftu jako dokáže tak nějak odůvodnit. Mají tam ten cloudový business, kde jsou vysoký marže, obrovský backlog, takže dává tam ten smysl a je tam vidět nějaká potenciální návratnost do budoucna těch. Za to ta Meta, ta vlastně žádný cloud teďko nemá, ten capex má vlastně skoro srovnatelně velký, ale jakoby tam ta návratnost těch investic jakoby je za mě v mnohem větším jakoby nedohlednu, než například třeba u Google, který má už tam nějaký backlog obrovský na tom cloudu.
No to určitě, je to vlastně taková sázka, byla to vlastně od začátku roku sázka na nejistotu a právě kvůli tomu taky, byť ten hlavní core business firmy rostl, akcie jako výrazně oslabovaly, myslím, že se dostávaly pod $500 a myslím, že odepisovali třetinu hodnoty přes 32%, takže určitě ten, kdo koupil Metu nedávno, tak si myslím, že má asi určitě radost, ale já ji třeba v portfoliu nemám. Máš ji v portfoliu ty?
Jo, já Metu v portfoliu mám, protože ale jako není to zastoupení zase tak velký, myslím si třeba 2%, něco takového, jako menší pozice. Ale kdyby to samozřejmě kleslo do budoucna, tak budu navyšovat, protože i přesto, že ta Meta jakoby nedisponuje žádným cloudem.
Zatím musíme podotknout, možná se to v září změní.
To je pravda. Tak si myslím, že i ta umělá inteligence jakoby do budoucna dost pomůže. Protože Meta samozřejmě nejvíc vydělává prostě na reklamách. A myslím si, že ta umělá inteligence jí do budoucna dost pomůže s tím, na koho přesně ty reklamy cílit a myslím si, že ten segment prostě toho cílení těch reklam dokáže hodně pomoct. Říkal jsem si, jestli by třeba neudělali líp, kdyby se vykašlal na nějaký budování svého AI modelu a neudělali to třeba jako Apple, který vlastně do Capexu vlastně nic nerve, žádný svůj AI model si neto, podepsal myslím i nějaký partnerství s Googlem, co se týče Gemini do Siri.
Gemini je teď vlastně, ty Gemini founding models jsou teď základem Siri, takže hodně lidí si myslelo, že Siri je teď vlastně jenom převlečená Gemini, ale Apple vlastně jenom využil ty foundation modely od Google a postavil si vlastně celou Siri, která má právě přístup do vašeho iPhoneu, Macu a Apple zařízení, což třeba ostatní tyhle ty modely nemají. A v tom je právě výhoda Apple. Ale to je velmi specifický případ jedné firmy, která si to může dovolit, protože mají obří ekosystém a svůj hardware.
Tady jsem si říkal, jestli by vlastně Zuckerberg neudělal líp, kdyby neudělal vlastně něco podobného, než tady právě zbytečně cpát takový obrovský prachy do toho vlastního AI modelu, který, jak už jsem zmínil, tak teda silně zaostává. Ale to je zase to. Co máš třeba ty jakoby z té velký sedmičky jako v portfoliu?
Já mám největší pozici v Google. Ten jsem nakupoval pod $100 několik let zpátky. To, za mě to byla obrovská příležitost, ale to jsem nejvíc přikupoval Microsoft, protože Microsoft mi teď přijde na velmi zajímavých hodnotách, že se obchoduje a ten propad z toho vrcholu je tam obrovský, což je vlastně paradox k tomu, co jsme říkali před chvilkou, protože Microsoft má ten cloud, mají tam ty marže, mají backlog obrovský, investují sice taky obrovský peníze do budování nové infrastruktury, ale ty akcie přesto padají. A já v tom jejich modelu, v tom biznisovém modelu, co Microsoft má, vidím jakoby velkou přidanou hodnotu pořád, protože je to v mnohých částech světa takový kancelářský standard, pokud se teď budeme bavit třeba o Officeu, což ale souvisí s tím narrativem kolem těch software as a business firm, který letos oslabujou, protože přesně tahle část Microsoftu může podlehnout podle mnohých té AI vlně, kdy každý si dokáže naprogramovat svůj Word, Excel, PowerPoint, Outlook a tyhle ty aplikace, což já si teda úplně nemyslím. A teď už jsou ty rodinný balíčky, je to všechno napojený do systému, máte k tomu Windows jako operační systém, takže já tam vidím velkou přidanou hodnotu i v té AI, i v tom klasickém biznesu, kde neočekávám nějaký obrovský růst v dalších kvartálech nebo letech, ale je to takovej ten základ té firmy a nad tím se teď staví ten cloud a Microsoft Azure, který má obrovský marže přes 40% a je tam obrovský backlog, který firma musí uspokojit.
Určitě, tam Microsoft je jako teďko hodně taková, spoustu lidí na ten Microsoft nahlíží jakoby někdo negativně, někdo naopak to vidí jako příležitost, já jsem popravdě někde mezi, protože ten backlog je samozřejmě obrovský, ale co jsem si zjišťoval, tak třeba asi 50% tvoří jakoby OpenAI, kde má Microsoft jako obrovský podíl v ChatGPT. Zároveň ale je dobrý si říct, že ChatGPT vlastně teď nevydělává. Je to obrovsky ztrátová firma, do toho Microsoft do ní nasypal jakoby už celkem dost miliard, já nevím, jestli ty víš přesně kolik.
Já myslím, že to bylo určitě přes 30 miliard dolarů.
Jo, a zároveň jakoby Microsoftu zpátky už dluží na tom backlogu něco, je to přes těch 50%, takže tady ten podíl mi trošku jakoby na té firmě vadí, vidím to jako takovej vroubek, například oproti Googleu nebo Amazonu, který mají podíl v Cloudu, který je za mě jakoby mnohem lepší než GPT, já třeba GPT používám jenom jakoby na fotky, když je chci jakoby zlepšit.
No, obrázky se tam dají dobře generovat. Jo.
Obrázky teda je pravda, co se týče kvality, ale jakoby u Microsoftu, já ho třeba v portfoliu mám, ale třeba za 1%, fakt jsem jenom využil toho největšího propadu, že mi to
tak
jako
to nedalo. To je hodně okrajová pozice.
Jo, jako ale je to fakt malinká, jako to je úplně...
To já mám teda jakoby podstatně větší pozici. A když to vyroste, tak se dostane třeba k tomu Google, jo. Uvidíme.
To já jsem teda hodně bullish jako na Amazon a Google, teda ty oba mi dohromady tvoří třeba 19% portfolia, necelých 20%, jako a v Amazonu mám třeba fakt těch 10%, jako možná i víc. A to tam nemám ani zase tak dobrou nákupku, popravdě nějakých okolo 210 dolarů, 220, něco takového, což jakoby jsou takové hodnoty, na kterých se jakoby ten Microsoft docela furt plácá, nebo teď asi vyrost na nějakých 250 teda, zase abych nekecal. Ale vidím v tom jako dost potenciál do budoucna. Samozřejmě ten capex je z celý té sedmičky největší, nějakých myslím 200 miliard. Spálí na tom to celý free cash flow, ale prostě za mě Amazon budoucnost, ten počet segmentů, ve kterých operuje, jako fakt šílený množství a za mě je to jako super diverzifikovaná firma, vidím to jako takový trošku druhý Berkshire, popravdě, akorát... akorát teda o dost víc zaměřený na technologie, než teda pojišťovnictví, no.
Je to docela odlišný business model těch jako dvou firm, ale jo, jako
spíš,
rozumím.
Co se týče toho ekosystému, jako.
Jasně, to provázání víc sektorů a tak, jasně, rozumím. Já třeba mám v Amazonu menší pozici než teď v tom Microsoftu, ale to je kvůli tomu, že ten Microsoft jsem hodně nakupoval, ale ten Google mám jako největší pozici a neprodával jsem nic od té nákupky, co jsem měl před pár lety a ani jako neplánuju teď se v nejbližší době zbavovat ani jedné akcie Google.
Jo. Taky ne, já tu nákupku mám kolem tyjo, 160 dolarů, taky za mě jako furt docela slušný a taky se rozhodně neplánu zbavovat, naopak spíš navyšovat, kdybych viděl nějaký ceny zase o něco jakoby níž. Teď je to za mě tak nějak férově naceněn, lehce trošku vejš, ale furt za mě ten Google jako na to, jak si lidi mysleli, že AI úplně smaže, tak je za mě AI vítěz, no. Gemini je za mě superový model, prostě všechno jim to klape dohromady, co se týče Gmailu, disku, vlastně všeho, notebook LM, jsou to za mě skvělý produkt, který jakoby právě cílí na ten běžný retail, kde vlastně těch zákazníků on má jakoby nejvíc. Když se vrátíme k tomu softwaru, tak sázíš ty na ten software, myslíš, že AI zabije softwarové firmy?
Ale já si myslím, že celkově ten segment určitě přežije, že ho AI stoprocentně nevymaže, ale bude velmi záležet na každý jednotlivý firmě, jak se k tomu s tím AI postaví. Buď ji může integrovat a využívat a tím pádem zlepšit efektivitu, zlepšit tržby, posunout se třeba i do trošku jiných segmentů toho svého biznesu a vylepšit ty svoje produkty, a nebo bohužel nebude inovovat a ta AI ji převálcuje, nebo ji převálcují ti konkurenti, kteří budou mít díky té AI velkou vlastně výhodu. Takže určitě si nemyslím, že celý ten segment SAS firem spadne nebo skončí, ale myslím si, že určitě značná část firem na tom bude hůř a možná část z nich bude out of business během příštích 5-10 let.
Samozřejmě, pokud máme prostě firmy, které vlastně stojí jenom na tom, že si přes ně můžete udělat například web nebo něco takového, tak to už dneska běžně přes Clouda nebo i vlastně ten nový model ChatGPT zvládne jakoby běžný člověk úplně jakoby bez problémů. Takže třeba tady ty biznesy za mě taky jakoby asi jednou do budoucna skončí. Ale co se týče třeba toho Microsoftu, který se dá považovat za softwarovou firmu, tak to si myslím, že AI úplně jen tak jako neohrozí.
Co bys řekl na to Adobe, protože Adobe je teď takovej pojem v letošním roce v té investorské komunitě okolo přesně tohohle sektoru. Ty akcie jsou přes 70% pod vrcholem, ale zároveň jim rostou tržby, rostou jim marže, ten biznis jako šlape a všichni si myslí, že už Photoshop, Illustrator a podobné aplikace, které Adobe vytváří, jako nebudou potřeba. Já si to úplně nemyslím. Samozřejmě to Adobe může pokazit a může totálně zaostat a objeví se někdo novej nebo ji nakonec někdo koupí, ale zatím si to teda nemyslím. Máš ji třeba v portfoliu nebo znáš někoho, kdo by měl Adobe v portfoliu?
Ale to si trefil docela dobře, protože u mě Adobe v portfoliu asi nejvíc ztrátová firma. Prodělal jsem za ní asi jakoby, je to fakt moje nejprodělečnější akce. Aktuálně. Já jsem tam nakupoval, myslím, už někde kolem $360, něco takového prostě, takže jako.
Ale tak to není zas tak špatná nákupní cena.
No, jako, ne, ale já jsem si to v tu dobu samozřejmě myslel taky, protože samozřejmě, přesně jak ty jsi zmínil, jo, růst tržeb je tam, to je dvouciferný, RR roste taky dvouciferně. Je to, jako za mě ten biznis je super, firma odkupuje zpětně akcie, tyjo, lije do toho šílený peníze, ten free cash flow, všechno se zdá jakoby růžový, hezký, pokud se podíváte samozřejmě na tu cenu té akcie. Co je tady jako to, já furt neprodal jsem to, je to ztrátová pozice, držím to, myslím si, že si to vysedím a že AI Adobe jakoby nezabije, ale je pravda, že tu svoji investici a tu svoji investiční tézi jakoby dost v čase přehodnocuju, protože se dost setkávám s lidma právě v marketingu nebo co stříhají, že čím dál tím víc využívají právě DaVinci Resolve, jo, což je velký konkurent Premiéry právě. Sám třeba, když jsem zkoušel něco stříhat, tak jsem zkoušel jak Premiéru, tak i třeba to DaVinci a to DaVinci mi prostě sedlo líp. Ale zase třeba co se týče toho Photoshopu, tak to lidi furt využívají hojně, no. Takže je to taková sporná firma, co se týče biznesu a čísel, tak tam všechno vypadá krásně, zpětný odkupy, růst všeho, ale uvidíme v budoucnu, no. Tady si myslím, že fakt záleží nejvíc na tom sentimentu, že ten biznis zatím šlape dobře, hodně prostě do budoucna bude záležet na tom sentimentu, protože PayPal z pohledu valuace taky vypadá jako nesmysl, ale prostě dokud se tam ten sentiment neotočí, tak ta akce se za mě furt bude prostě plácat takhle dole.
Tam je ta situace ještě trošku odlišná. Já bych třeba PayPal do portfolia nechtěl osobně. Jednak by se mi tam nehodil svým biznesem a tím, jaký to je sektor, ale zároveň i přesně, co se kolem toho děje a ten biznes mi není zase tak blízký.
Jo, tam u toho PayPalu, samozřejmě ten PayPal vlastně teď už prakticky neroste vůbec, tam je jenom jediný pozitivum to, jak jakoby rychle odkupujou zpětně akcie a vlastně ta valuace. Jinak je pravda, že tam asi ten biznis jako sám o sobě.
By the way, když jsme u toho PayPalu, víš, že u jeho založení byl Musk?
Jo, jo, vím to. Já jsem o tom i na Bullios, kdybyste chtěli, tak jsem o tom psal free článek, vlastně jak Musk vybudoval svoje jmění, kde právě tady tu situaci s ním a s PayPalem zmiňu.
Když se teď vlastně vrátíme od toho Adobe a od těch SAS firem a od toho, o čem jsme se tady teď bavili, zpátky k těm bankám, tak ta výsledková sezóna nám pěkně začala, všechny ty banky, jak jsme říkali v úvodu, překonaly očekávání analytiků, většina z nich dokonce včera posilovala a dneska na to mnohé z nich navazují. Co nám to vlastně říká o té celkové výsledkové sezóně je to, že podle historických dat, která se nazbírala za poslední desítky let, je, že pokud ten začátek té výsledkové sezóny, hlavně kde jsou ty banky, je dobrý a ta čísla jsou nad očekáváním trhu a analytiku, tak je vysoká pravděpodobnost, že výsledková sezóna v tom daném kvartále jako celek bude také velmi dobrá a index S&P 500 díky tomu mnohdy posiloval. Takže určitě bude zajímavé sledovat ty další výsledky. Máš tam něco, Honzo, teď, co budeš sledovat, ať už tenhle týden, dneska nebo příští týden?
Určitě, jako tenhle týden, co mě nejvíc zajímá, tak určitě ve čtvrtek výsledky Netflixu, protože ten mám v portfoliu jakoby zastoupený celkem dost, myslím cca 7%. A ten už je jako vyklesanej, ten si ze svých maxim odepisuje okolo 40%, takže tady toho poklesu já jsem využil, já v tom vidím jako takovou příležitost nakoupit dobrou společnost za rozumnou cenu a proto jsem vlastně na výsledky nejvíc zvědavý.
Ty jo, u toho Netflixu já jsem ho nakupoval v únoru, těsně vlastně před tím, než tam proběhly ty obchody, nebo ve výsledku neproběhly, u koupy toho studia Warner Bros. Já jsem nakupoval Netflix kvůli už té valuaci, už se mi to líbilo na těch cenách pod těch 80 a pak mě vlastně pomohl ten raketový růst, když ta dohoda nedopadla, tak na ty akcie Netflixu to mělo velmi pozitivní vliv, takže já jsem se pak nad 100 zase té pozice zbavoval a teď už ale nemám v plánu do portfolia Netflix zařazovat, ale ne kvůli tomu, že by ta firma byla špatná, prostě už mám v portfoliu spoustu jiných společností a nepotřebuju mít zase jakoby desítky firm v portfoliu. Mám plus minus 20 firm v portfoliu, snažím se to tam tak držet, co se týče teda investic, a já si pak obchoduju s obcema na zase jiném účtu, takže jsem tady z toho obchodování vystřílený dost a nepotřebuju mít stovky firm v investičním portfoliu.
Já jsem popravdě u toho Netflixu čekal, že jakmile ta dohoda padne, což teda nakonec nedopadla, co se týče těch Warner Bros. A kde Netflix ještě schrábnul celkem pořádný odstupný, myslím, že to bylo nějaký 28 miliardy dolarů.
To byly nejvíc easy money na trhu v letošním roce.
to je pravda. Takže ten sentiment celkově opadne, což na nějakou dobu, ten špatný negativní sentiment na nějakou dobu opadne a ta akcie se vrátí zpátky třeba k těm 110 až 120 dolarů, což se ze začátku vlastně ukázalo, ten špatný sentiment spadnul, ta akce poměrně dost vyletěla, chvilku jsme se tam podívali i právě na těch 100 dolarů, kde já jsem realizoval i částečně zisky, ale ne moc. No ale jak můžeme vidět, tak akce vlastně spadla zpátky tam, kde byla někdy v březnu předtím, než se vlastně rozhodlo to, že ten deal nedopadne a ten negativní sentiment vlastně přetrvává. Takže jsem zvědavý, no, kam se Netflix bude vyvíjet a právě tyhle výsledky ve čtvrtek myslím, že nám dají takovej jakoby dobrý nástřel toho.
Můžou hodně napovědět, protože přece jenom Netflix se teď obchoduje za nejnižší ceny od vlastně podzimu roku 2024 a mezi tím ten biznis jako velmi narostl. A vlastně u toho Netflixu se můžeme vrátit k tomu, o čem jsme se tady bavili před chvílí, a to je ta AI, protože ty akcie Netflixu jsou také z části pod tlakem investorů z toho důvodu, že AI už dneska dokáže dělat videa, krátké filmy, používá se to už při nějakých hollywoodských filmech, i když se herci samozřejmě proti tomu brání. Myslíš, že to může mít reálně dopad na ten Netflix? Proč případně si nemůžeme říct, že Netflix tím pádem velmi ušetří za nějaký CGI, který je velkou položkou ve všech těch filmech a seriálech a udělá to přes AI, když to bude vypadat už velmi dobře a můžou dělat víc obsahu za mnohem nižší peníze, takže si zvednou marže.
Jo, za mě já to vidím úplně stejně, no. Já si taky myslím, že AI spíš Netflixu peníze jakoby ušetří, pomůže mu to nakopnout nějaký ty filmy a hlavně vyrobit bodoslevnější. Co se mi líbí, tak to, jak dost investuje a přidává na platformu právě ten sport, což si myslím, že spoustu lidí ocení, jak co se týče boxerských zápasů, tak zároveň i se tam snaží přidávat už trošku kratší videa a všechny tady ty prostě věci, co on do toho, na tu svoji platformu vlastně zařazuje, tak si myslím, že to má jediný efekt a to, že tam toho diváka díl udrží. Zároveň ten, co se týče to levnější předplatný, co je s reklamama, tak roste taky jakoby celkem brutálním tempem a do budoucna si myslím, že se bez problémů vyrovná i tomu, který jakoby reklamy neobsahuje. A je to další prostě část, kde Netflix může trhnout jakoby super marže a hlavně peníze, protože ten reklamní biznis, co si budeme, ten je jako vysokomaržový.
Tak to máme Netflix, ale třeba v příštím týdnu a hlavně v tom přespříštím týdnu už se dostaneme k výsledkům těch největších firm, který vlastně budou hýbat těmi trhy. Ty příští 2-3 týdny v té výsledkové sezóně budou určitě velmi volatilní, ale na rovinu můžeme si říct, že pokud nepřijde opravdu nějaká zásadní zpráva od Trumpa nebo z geopolitiky, něco od Fedu, tak si asi nedokážu moc představit, že by trhy v tom následujícím měsíci výsledkovým jako výrazně oslabovaly. Dokonce bych řekl, že je mnohem větší pravděpodobnost, že právě porostou, protože očekávání jsou sice vysoko, celkově si myslím, že indexy na tom budou dobře. Výsledková sezóna se očekává, že myslím, že přes 85% firem by mělo překonat odhady, ale zároveň určitě se najdou výjimky, jako bylo třeba včera to IBM, kdy firma nepřekoná ty vysoká očekávání a akcie díky tomu budou velmi trpět. Prostě 25% za jeden den u firmy, která má tržní kapitalizaci přes 200 miliard dolarů, je extrém.
Já si osobně i myslím, že spoustu investorů nebude ani koukat tolik na tržby a na zisk, jako na to, jak vlastně Meta, Amazon a Microsoft zvyšou své capexy. Protože pokud capex nezvýší, nebo ho nechají si myslím i jakoby stejný, jaký ho plánují na tenhle rok, tak si myslím, že spoustu paměťových firm to pošle dolů.
To se určitě může stát, protože ty valuace jsou tam velmi napjatý a můžeme to vidět jak tenhle týden u SK Hynix, tak i u Micronu, kdy jsou tam denní pohyby v desítkách procent a lítá to tam neskutečně. A zároveň u těch firem si myslím, že bude taky velmi důležitý výhled, protože na ten se bude hodně hrát.
To určitě, no. Samozřejmě pokud ale oznámí to, že capexy nadále zvyšujou a že si myslí, že ta poptávka po těch AI datacentrech bude prostě nadále přetrvávat, tak se naopak myslím, že to bude jako celkem velký katalyzátor růstu právě třeba pro Micron nebo Samsung, který vlastně z té AI poptávky jakoby těží nejvíc a ty jejich marže se dostaly na vlastně nejvyšší hodnoty, které kdy měly.
Vlastně u Samsungu se dostali na nejvyšší hodnoty vůbec, protože Samsung se, myslím, minulý týden nebo dva týdny zpátky stal dokonce nejziskovější firmou na planetě. Překonal i Nvidia, takže ty RAM a HBM paměti opravdu teď táhnou.
Je to dost zajímavý, no. Jsem zvědavý, jestli to je klasický cyklus, anebo tady to potrvá dlouho, protože co jsem i čet, tak právě třeba Micron uzavírá jakoby dlouhodobý smlouvy, kde se vlastně ty zákazníci zavazují k tomu od nich odebírat ty paměti za tuhle aktuální vlastně cenu, která je jakoby už takhle obrovská. Takže se z toho paměťového biznisu vlastně stává za mě mnohem jakoby menší cyklický biznis, ale uvidíme, no. Každá smlouva se může do budoucna vypovědět a vlastně bude zajímavý sledovat to, jestli to ty velké technologické firmy tyto smlouvy dodrží.
Určitě je to tak, ale o capexu, AI, HBM pamětech a o těchto firmách se můžeme určitě pobavit třeba v dalším díle. Takže budeme rádi, když nás začnete odebírat na vašich oblíbených podcastových aplikacích, nebo můžete samozřejmě si podcast pustit přímo v Buliosu na hlavní stránce. My vlastně plánujeme samozřejmě náš podcast dál rozšiřovat o různé analýzy, případně aktuální komentáře k trhu nebo ranní komentáře, takže budeme určitě rádi za jakoukoliv podporu, případně můžete přidat status na Bulio s nějakým tématem, my se vám tam ozveme, můžeme si o tom popovídat a případně to rozebereme v dalším díle. Tak jo, děkujeme za to, že jste poslouchali, od mikrofonu se s vámi loučí Krištof
a Honza, ahoj.
A slyšíme se někdy příště. Mějte se.